Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżerċizzi spiritwali 2023 flimkien ma' Don Karm Gawċi.
Nejdum għas li ma' għattisa biss. Slim għalik Marija, bli grazzja memnija l-murej mija kim berk inti fost n-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu. O Marija li tħalt fil-dinja minna għal-teba, ewwel ġurnata ta' dawn l-eżerċizzi. Kellimna fuq il-libertà kemm hemm bżonn tinqata, speċjalment minn dak li hu ħażin. Kemm hu diffiċli kultant. Qed toħroġ mill-Eġittu, mhux hekk? Tikseb il-libertà ma tibqax imwaħħal semmejna ma' inċident, ma' vizzju, ma' drawa ħażina, sewwa ma' mentalità. Il-bira tkellimna ftejt fuq il-fidi. U għedna l-fidi hija relazzjoni. Hija tgħid lill-Alla imma wkoll tisma'. Mhux tgħid biss tgħid, imma tgħid u tisma'. Nemmen f'Alla jfisser nemmen li Alla tassew iħobna. U koll jekk mhux dejjem nifmuh, imma dan għandu jkun l-kredu tagħna. U spiċċajna dik l-affermazzjoni tal-Papa, l-Papa fil-ktieb li ħareġ is-sena l-oħra, aħna nemmnu, tibsabih fuq il-kredu, jgħid noqogħdu attenti biex nartaħ ħadd x'ngħidu l-kredu ma ngħidux għall-pappagalli bl-amment biex inkunu għednieħ. Imma nifhmu x'aħna ngħidu, jiena nemmel. Int missier li tħobna. Missier li ħlaqt kollox, l-Iben, l-Fdiena, l-Spiritu Santu, l-ħajja ta' dejjem, l-maħfra ta' dnubiet, il-qama mill-inwiet, il-ħajja ta' dejjem. Ħaniġu għal-sujġett tal-lum. U ħanibda bi-storja, Mela kien hemm raħal u kien hemm ħafna bdiewa. Ħafna minnhom kien ikollhom dwieli fl-għeliqej. U dan darba fis-sena s-sindku kien jorganizza festa għal dawn il-bdiewa. Kienu jinġabru fil-pjazza tar-raħal, pjazza kbira. Kien ikun hemm kaldarun kbir għall-imbejt. U jixorbu kemm jifilħu. Imma kull bidwej kellu jġejb fl-iskun imbejt minn tiegħu. Kull bidwej kien iġejb fl-iskun imbejt. Mela darba kien hemm bidwej u qal l-isma qal fil-kaldarun imbejt. Jekk jinflok fl-iskun imbejt nitfa' fl-iskun ilma, ħajjagħmel xi differenza. U hekk għamel. Mela fl-iskun ilma u tefgħu mal-imbejt fil-kaldarun. U bdiet il-festa u n-nies bdew jieħdu minn dak il-kaldarun. U ħaġa tal-ħaġa flok imbejt beda ħireġ ilma. Għax ma kienx dak il-bidwi waħdu li tafal il-mafluq l-imbejt? Imma kien hemm ħafna bdiewa li ħasbuha l-istess. Naħseb din l-istorja tirrifletti ħafna il-Kristjaneżmu tagħna. Niġu għas-suġġett tagħna llum. tinħoss li n-nisfani Malti għawċej huwa mifxuli. Għandu idejati mħawda ambigwi ta' kif tkun nisrani. Raġuni jgħi li kulħadd jaħseb li hu nisrani. Tista' tagħmel x'tagħmel, inti nisrani. Kulħadd nisrani kif jaħsibha hu. Kif jidhillu hu. X'in saħek għandna laqas għalhom jattendu għall-quddiesa. Jiena l-jum imsara. Imma aktar gravi minn hekk xi wħud qed jistaqsu jekk il-Knisja għadex rilevanti u dan hemm bżonn tmur il-Knisja. Hemm bżonn tmur għall-eżerċizzej, hemm bżonn tmur għall-quddiesa. Biex taqgħod. Għandna ħafna taħlit, għandna ħafna barra ninfusna. U xi wħud qegħdin nidaħluha Alla jbierek. Qegħdin nidaħluha f'moħħhom li jirreliġjonijiet huma kollha l-istess. Tista' tkun Nisrani, u tista' tkun Protestant, u tista' tkun Buddhist, u tista' tkun Musulman. U x'hekk ta'. Illa ma' Ġesu Kristu. U mingħajr Ġesu Kristu l-istess. Morna l-baħar. Uħud mill-insan tagħna. Jisimgħu kritika fuq il-Knisja. Semmu minni kritika l-Knisja. Uħot mill-insar tagħna laqqas jafu għux qed jikkritika l-Knisja ħobba jew biex jitfala t-tajn. Jekk hux minn ġewwa l-Knisja jew inkella minn barra. Għax tafu intom jekk intej tkun ġewwa l-Knisja tista' tikkritika forsi għall-ġejt. Jekk tkun barra jiġilek ħatar faċli titfa' t-tajn, mhux biss tikkritika. But we had it in this thing we call. Jekk inti tikkritika u tmiet idejk ħaġa. U jekk inti qed ma tmiet idejk għal xejn u trid tikkritika, il-kritika żomma għalejk. Uħud mill-insar tagħna mhux biss joqogħdu lura biex min għalli jomba jirtaw l-ħat. Imma jisu l-ġesu bħalli kieku kien xi għallim fostant oħrajn. Min għallim tajjeb, l-ħat tiħu, insomma, bħal ma kienem Maometto, Budda, ma nafx, Sokrate, ma nafx. Mux jek ta' għanna l-bahar. Għanna l-baħar. Il-luħsib li nitkellem ftit fuq il-Vanġelu għax riċevejtu l-Vanġelu ta' San Matteo id-dar, aqraw ftit, aqraw ftit, għalbuħ ftit il-Vanġelu. Illum ħana aqraħ ma'kom ftit hekk ma'kom. Ħana għamil ftit introduzzjoni. Mela l-Vanġelu ta' San Matteo. San Matteo kien jismu Levi, kien publikan jiġbor it-taxxi. Il-lut ma tantx kienu jħarsu lejhom bajn tajba il-Pubblikani għax kienu jiġbdu t-taxxi għall-barranin, għall-Rumani. Kienu nies jishom ħsiena. U Ġesu se jaħlu. Dak ħalla kollox u mar wara Ġesu. Huwa wieħed mill-Apostli. San Matteo kiteb il-Vanġelu tiegħu bl-Aramajk l-ewwel. Lejn is-sena 50. Dan il-Vanġelu intilef. Li għad baqgħanna ftit kliem minn dan il-Vanġelu. Pereżempju l-kelma Abba. Pereżempju l-kelma Maranata. Ejja mulej Ġesu. Ma ftit kelmiet li ġejjin minn dan il-Vanġelu antik. Ejja. Imbagħad wara dan il-Vanġelu kien fih xi diskorsi ta' Ġesu, forsi xi mirakli. Tajjeb. Imma kif hekk dan intilef kien bl-Aramajk. Is-sena 65 San Mark jikteb il-Vanġelu. San Mark, l-ewwel Vanġelu li għandna, kitbu San Mark. Imbagħad fis-sena 75 dan wieħed ieħor. tajjeb lejn is-sena 75, San Matteo jikteb il-Vanġelu li għandna llum. Tajjeb, id-differenza li l-ewwel Vanġelu kien bl-Aramajk u dan il-Vanġelu li għandna il-Vanġeli kollha miktub bil-Grieg, bil-Grieg. Sewwa. Il-min jikbu, għal min jikbu San Matteo il-Vanġelu? San Matteo qed jikteb għall-lut ikkonvertiti. San Matteo qed jikteb għall-lut ikkonvertiti, prinċipalment, qed jikteb għalina wkoll. Imma prinċipalment, San Matteo qed jikteb għall-lut ikkonvertiti. Għalhekk pereżempju, San Matteo ma jgħidx saltna talla. Għax il-lut ma jistax isemmu lil Alla. U minn flok, għal sal-Luqa ma jistax diffikulta għax qed jikteb għal pagani. Imma San Matteo jgħid is-saltna ta' smewwiet. Is-saltna ta' smewwiet. Lil dawn il-lut fil-Vanġelu tiegħu San Matteo pereżempju jikkwota ħafna l-Antik Testament. Jikkwota ħafna l-Antik Testament, issa nara waqta l-qudiem. Biex juri lil dawn il-lut li Ġesu ma waqax mill-ajru. Kien imħabbar mill-profeti, kien imħabbar. Il-Messija imħabbar fl-Antik Testament. Dan hu il-Messija li ħabbar il-profeta Iżajja, pereżempju, il-profeta naf Ġeremija u oħrajn. Tajjeb, dan hu l-Messija, hekk qed jidhrum San Matteo lill-lut ta' żmienu. Qed jidhrum ukoll li s-saltna tal-Alla. Hija hawn, hija hawn. Għandna ħiel tagħha fil-Knisja li waqqaf Ġesu fuq l-Apostli. Il-Vanġeli, il-Vanġeli kollha, San Matteo, San Marku, San Luqa, għandhom fl-aħħar tal-Vanġelu hemm ir-rakkont tal-passjoni il-mewt il-qawmin ta' Ġesu. Ewwa? Ma eżattament dak ir-rakkont kien l-ewwel wieħed li nkiteb. Illum qegħdin qiegħed fl-aħħar tal-Vanġeli. Ir-rakkont tal-passjoni il-mewt il-qawmin ta' Ġesu. Imma fir-realtà dak mhux fl-aħħar imma nkiteb fl-ewwel. B'tali bogħod li anke l-Vanġeli huma qishom indirizzati lejn il-passjoni il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Is-simbolu ta' San Matteo huwa t-tifel, naqxen ta' tifel, peress li jibda il-Vanġelu tiegħu bil-ġenealoġija ngħidula l-arblu tar-razza ta' Ġesu li jibda minn Abram. Abram nissel Abram nissel l-Iżak, Iżak, Tajjeb. Ħansemmilkom esperjenza. Ħafna sen ilu kont qed naħdem Ruma. Ija. U fejn kont il-Katakombi, kont gwida ma' turisti, u ġie wieħed ludi in-nepputi ta' Martin Buber. Martin Buber huwa filosofu kbir ludi, għandu ktieb jismu Ajendaw, tajjeb ħafna. Ejja. U dan neputi dejna nitħattu. U beda jagħmel il-mistoqsijiet. Qalli jisba' ħadd għamilek mistoqsija. Qalli x'int tidħol ġo San Pietru il-Vatikan. Għajnejk fejn imorru? Hemm daqshekk affarijiet. Qalli m'hawnx għalik. Għalli huma kollha distrazzjonijiet. Għax il-lowd mbagħad wirtu għall-Protestanti m'hemmx affarijiet. Alla biss. Mistoqsi oħra għalli. Fejn hu mitfu Mosè? Qed tu jiena fl-iskrittura naf li hemm miktub li ma nafux fejn hu mitfu Mosè. Bravo għalli. Imma taf għaliex? Ma nafx. Ma nafx. Għalli għax Mosè tant kien mexxej kbir. Jekk kien hemm it-tentazzjoni u l-periklu fost il-poplu Ludej, jekk kieku jkunu jafu fejn hu mitfun, il-poplu Ludej kien imur jadura lil Mosè u jinsa lil Alla. Ma kont smajta. Ma kont nafa. Nak għalli dan. Il-Mosè tant kien raġel kbir. Għajnejn il-poplu Ludej tant kien mexxej kbir. Li kien hemm it-tentazzjoni li n-nies imorru fuq il-qabar tiegħu, imorru u jitna fien u jwarbu lil Alla. Għandna ġo niġi għal San Matteo. San Matteo iħobb jippreżenta lil Ġesù bħala Mosè l-ġdejt. Tinsewwa tkun tafa f'moħħok fil-fatt fl-episodju li jsemmi sekwejt il-ħajja ta' Mosè fil-background għan jħu eżempju. Tejjeb, per eżempju, jien naf naqraw l-Vanġelu. San Matteo jibda l-Vanġelu tiegħu dik li jgħidula l-ġenealoġija mela l-albru ta' tazza ta' Ġesù. U jibda minn Abraham, it-twelit ta' Ġesù. Imbagħad il-Maġi. Per eżempju, San Matteo biss isemmi żjara tal-Maġi. San Matteo biss isemmi il-ħarba lill-Eġittu. Wil-qtil tal-innoċenti, dak San Matteo biss. Hemm xi episodji li jirrakkuntawhom l-Evanġelisti kollha. Hemm xi episodji li mbagħad jirrakkuntawhom biss dak li jgħidulhom is-sinottiċi. Is-sinottiċi jiġifieri San Matteo, San Marku, San Luqa. Ma mbagħad hemm xi materjal li jippreżentawlna jagħtiulna kull Evanġelista waħdu. Għal San Matteo jatina xi affarijiet u biss. Kifet ngħid, iż-żjara tal-Maġi, il-ħarba lill-Eġittu, il-qerda tal-innoċenti, jagħti jomna u r-ritwarn mill-Eġittu, jagħti jomna San Matteo biss. Dettali ieħor interessanti. Pereżempju fuq it-tfulija ta' Ġesù, għandna ftit f'San Matteo. U għanna ftit f'San Luqa. San Matteo jagħmel ftit insistenza fuq San Giuseppe. Waqt li San Luqa jagħmel ftit insistenza fuq il-Madonna. Interessanti din. Iġu mbagħad San Matteo jibda l-predikazzjoni ta' Ġesù, il-mamudija ta' Ġesù, it-tentazzjonijiet. U fil-kap u jibda sejjaħ l-Apostli, tajjeb, imbagħad fil-kapitlu 5 jibda dak li ngħidulu d-diskors tal-muntanja. Mill-kapitlu 5 sal-kapitlu 7. Huwa diskors famuż ta' Ġesù, ara. Meta San Matteo qed li għandu f'moħħu lil Mosè, pereżempju, il-qtil tal-innoċenti. Per eżempju, il-ħarba lill-Eġittu u r-ritwarn mill-Eġittu. Qed jippreżentanna Mosè l-ġdejt. Ġesù jixbaħ lil Mosè. L-istess issa fid-diskors tal-muntanja. San Matteo jgħidilna Ġesù tela fuq il-muntanja qagħad bil-qiegħda feta f'ħommu u beda jkellem lin-nies. Qed jgħidilna li ħajkun bħal Mosè. Bħalma Mosè tela fuq is-Sinaj biex iġib il-kmandamenti. Ġesù jitla fuq il-olja biex jagħtina qisu l-kmandament il-ġodda. Hemm parallelizmu ngħidulu xebħ bejn Ġesù u Mosè. Għal San Matteo, Ġesù huwa Mosè l-ġdejt. L-ġdejt. Il-diskors tal-muntanja jibda bil-beatitudnijiet. Ġesù jgħidilna dawk il-kelmiet. Ħenjejn il-fuqra fl-ispirtu. Sa dan huwa diskors. Aħna nisimgħu hekk bħal ma nagħmlu l-Vanġelu u mill-Vanġelu ma nifhmu xejn. Ħafna d-dħabi qed ngħid għalija l-ewwel wieħed ma nifhmu xejn jew nifhmu ftit wies. Għax il-Vanġelu huwa nirien, nirien. Aħna nisimgħuh noqtu idejna il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla jew tifħi lil Kristu u nibqgħu mexxejn. Imma mhux hekk. Pereżempju x'in Ġesu qed jgħid ħejjin il-foqra fl-ispirtu. Qed imur kontra l-mentalità tal-lut. Għax il-lut ma kinux jgħidu hekk. Il-lut kienu jgħidu Sinjur, is-Sinjur huwa ħieni. Mhux il-fqir. U Ġesu. Imur il-kontra. Ejjin il-foqra fl-ispirtu. Ħenjien l-imnikta. Ħenjien ta' qalbhom safja. Ħenjien dak li huma persekwitati. Jesu qed jgħid affarijiet tal-ġenn. Mhux affarijiet faċli. Imma Ġesu jaf aktar minn Mosè x'hemm fil-qalb tal-bniedem. X'inhu tajjeb għall-bniedem il-bieħ semmejna Alla jaf aktar minni x'inhu tajjeb għalija. Għalfejn jitla' fuq il-muntanja Ġesu? Sempliċement hekk biex ikun bħal Mosè, le mhux għalhekk. Biex jerfa' lill-bniedem mill-medjokrità. Il-bniedem huwa żien jintelaq l-isfel, jintelaq l-isfel. Ħafna drabi nisimgħu anke fit-tfal, peress jinlaqwa li nġib 50 preżami. Le qed tiżbalja. Jekk inti timmira għal 50, forsi ġib 40 ma tgħaddix. Ħafna mill-insara ta' hemmhekk jagħmlu. Kemm ngħaddej, kemm naqbes l-għadba tal-ġenna. Inti suppost timmira għal-mija. Ħalli mbagħad iġġi 80. Mhux timmira għal-50 biex imbagħad iġġib 40. Ara, u Ġesu fid-diskors tal-muntanja dak li qed jagħmel qed itellana fuq il-muntanja miegħu. Biex ninqetgħu mill-medjokrità. Ara. Imbagħad wara l-beatitudnijiet, Ġesu jibda. Il-diskors tal-muntanja, jkompli diskors tal-muntanja u jsemmi il-merħ tal-art u id-dawl tad-dinja. Intom il-merħ tal-art, jgħidilhom, intom id-dawl tad-dinja. Mela mhux sempliċement ċerċika. Ħafna mill-insara tagħna jaħsbu l-Kristjaneżmu huwa xi ħaġa wiewa. Kulħadd nisrani. Ma fimna xejn aħna mit-tagħlim ta' Ġesu. Jekk qattu attenti llum fl-ewwel lezzjoni Mosè lill-poplu qallu isma' osserva l-liġi ta' Alla ħalli tkun għaref u għaqli. Min osserva l-liġi ta' Alla u għaref u għaqli? Mhux min ħawwat u jgerfex? Għaliex qed jgħidilna Ġesu. Intom il-meħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Imbagħad jibda sensiela ta' smajtu x'int qal, ara minn Mosè, smajtu x'int, imma jien ngħidilkom. U jibda jsemmi. Fuq il-ħames kmandament, la toqtolx. Mhux biss toqtol, mhux biss m'għandekx toqtol, imma lanqas tinkolla għal ħok, jgħid Ġesu. Għasab wara l-lum, aħna ngħidu bl-abort. Qisu xejn, qisu mhux xejn. Daqqas tinkolla għal ħok. L-adulterju. Mhux biss ma tmux ma' mara jew ma' raġel ta' ħaddieħor. Imma lanqas tixtieqa f'qalbek għax tkun diġà għamilt adulterju. Qed jgħidilna Ġesu. Ara kemm jitlan fuq. Il-ġurament taħlef xej Ġesu? Mhux billi taħlef għal tagħlim ta' Ġesu. U jekk it-tieb qal jekk ir-reliġjon ma tal-limnix neħxu il-ġol ma n-nix nambuwa. Jekk il-ġol ma tal-limnix neħxu aħjar, il-ġol ma n-nix nambuwa. Sorry. Ġesur, aħlifx. Ġesur ma jafx li kulħat jista jaħlef. Jista jaħlef min qatjajt il-verita? U daqsekkiħu jista jaħlef min jajt l-ektar gideb. Għalek il-talim ta' ġesu, għara, taħlef xejn. Il-klim ta' komandu jkun, Iva, Iva, u le, daqsek. Il-vendetta tpattejx. Pattejx, ġesu. Anki min jgħamil lek il-ħsara, tpattejx. Ma t-riflettejx it-pattija lil-missier, l-imħabba tal-la, l-imħabba tal-edewa. Kifħa tħobb il-edewa? U si t-tumma tkomx edewa. U si ħatma għamil lek il-ħsara, fu si ħatma għal wagġarek qalbe, fu si ħatma għal kontrik jew serqek. Kif se tħobb il-ladu? Tondu Ġesu qed jitlob l-impossibbli. Le mhux qed jitlob l-impossibbli. Għax qed jgħid Ġesu. Jekk hemm xi ħadd jobodok, tiqaf tħares lejh. Ħares lejn il-missier. Għax l-imħabba tal-missier lejk hija ferma akbar mill-imħabba tal-għadu tiegħek, mill-vendikazzjoni tal-għadu tiegħek. Għandek biex ipattilek għall-mibeda ta' ħadd ieħor lejk l-imħabba tal-Alla. Mhux tiġġieled, ftit ilu konna qegħdin kellna dal-Vanġelu u kont qed nispjegaha x'lendej, tajjeb. Kien hemm daqsxejn ta' tifla. Ewwel bank. U qed tilha kieku inti tkun l-iskola u jiġi t-tifel isawtek jew xi ħadd isawtek, x'tagħmel? Kieku mmur ngħid it-tiċer. Jew inkellu mmur ngħid lill-mami. Ara, hekk qed jgħidilna Ġesu. L-għadu tiegħek nieħu ħsiebu jien ejja għandi. Itlob lili. Itlob lili biex ikollok il-kuraġġ taħfirlu u itlob lili biex nurik l-imħabba tiegħi lejk. Hawnu t-talim tal-Vanġelu wara. L-imħabba tal-edewwa. Imbagħad jibda fuq is-sawm, it-talb u l-karità, tagħmlu xħal biċ-nies, Ġesu, tagħmel xħal biċ-nies għax inkella diġà ħadd iħlas tiegħu jgħid Ġesu. Jekk hemm xi ħaġa li ddejjaq lil Ġesu fil-Vanġeli hija proprju din ix-show off tqox tiddandan quddiem in-nies tqox turi. Imbagħad tisemmi tiġġudikax, isemmi id-divorzju. Divorzju. Mela, il-mara oġġett li tista' tpartata. Hawnu t-talim ta' Ġesu. Il-mara mhix oġġett li tista' tpartu fil-li miegħek u fil-li tibgħata ma' ħadd ieħor. X'kummedji. Kieku ngħixu t-talim ta' Ġesu. Id-dinja tagħna tkun ferm ikbar. Ferm isbaħ. Imbagħad jikkompli tiġġudikawx għax qatt mhu aħjar minn ħadd. Fiċċu ħabtu issibu. Imbagħad il-bib id-dejja, is-siġra tingħalaf mill-flott tagħha u jispiċċa dan id-diskors tal-muntanja b'dak il-klim ta' Ġesu. Dak ir-raġel li benna daru fuq ir-ramel u ieħor benna daru fuq il-blat. U jgħid ġiet il-maltempata u dak li kien mibni fuq il-ramel jġarraf. San Ġwan Kizos mu jgħid, mhux biex għamlet il-maltempata għax kienet mibnija ħażin. Ikkem ieħor Ġesu qed jgħidna isma oqgħod attent fuq għax tibni. Tibnix fis-sot fuqi inkella fuq ħmerijiet. Għan jgħaf hawnhekk. Ikun ipprattikaw dan il-Vanġelu dan id-diskors tal-muntanja. Inkunu ferm u rref u għaqlejn. U naħseb hawnhekk niġi għad-diffikultà tiegħi. Il-diskors ta' Ġesu mhuwiex ċejp. Il-Knisja, il-komunità tal-insara mhix ċejp. Ara ma naħsbux li tkun nisrani. Ejwa ċek ċejk u tmur daqsxejn il-Knisja, tgħidx ġakulatorja, tgħidx posta rużarju kultant mhux qudiesa u tkun nisrani. Bil-mod, bil-mod, hej, bil-mod. Naħseb li raħħasniek ftehit il-Kristjaneżmu. Mela mhux dak il-Kristjaneżmu, bil-mod, hej, bil-mod. Il-Kristjaneżmu ma jidhirx attraenti ma jħajjarx oħrajn, taf għaliex? Għax aħna l-imbejt f'għajnieh l-ilma. Aħna ma ngħixux il-Kristjaneżmu. Aħna minħallina lil-Ġesu diġà nafuh. Aħna minħallina li t-tajn ta' Ġesu diġà impoġġuh fil-prattika. Uj, għad ċek ċik l-awwel hemm. Uj. Varjetà. Aħna x ngħixu. Il-Kristjaneżmu mhux għal nies rotob. Li jimxu bil-bordatej. Bil-gosti, bil-grazzja. Il-Kristjaneżmu mhux dak, dak ħmerijiet. Il-Kristjaneżmu huwa għal nies maturi u responsabbli. Għaku l-Kristjaneżmu. Allora ġun sa' Ġwan Bosko, per eżempju, fl-edukazzjoni l-żaza, jgħid qed nagħmel ċittadini onesti u insara maturi. Hawn hija dik hija l-Kristjaneżmu. Insara maturi u ċittadini onesti. Fimna, ma fimna xejn. Għan iġej għas-suġġett ieħor, punt ieħor, malajr. Il-kapitlu 13 ħanaqbeż ftit, ħanaqbeż. Awa, mbagħad nerġa' niġi għalih. Il-kapitlu 13 hemm diversi paraboli tas-saltna. Ġesu jipprika s-saltna. Meta Ġesu ġie fid-dinja, sab poplu li min għalih. Kien iħobb lill-Alla. Min għalih. U Ġesu jgħinu biex iħobb lill-Alla tas-sew. Hemm ktieb sabiħ tal-Romanu Penna, biblista kbir. U jgħid hemm storja fih interessanti ħafna dejjem laqtetni. Jgħid Ġesu meta ġie fid-dinja sab in-nies fis-sakra. Qatt ma kun smajta. Sab in-nies fis-sakra. Imma mbagħad inresaq lejhom sab li dawn huwa fis-sakra bl-ilma. U Ġesu kellu jagħmel minn kollox biex tal-anqas jiskru mhux bl-ilma imma bl-imbejt. Il-poplu l-udi minna għalih kien iħobb lill-Alla u Ġesu li kien jaf kif tħobb l-Alla. Ipprova. Ġurijo. Ma ċċettawx. Jitkellem dwar is-saltna ta' smewwiet Ġesu. Saltna ta' smewwiet. Il-beċċaj li l-poplu l-udi kien jistenna s-saltna, kien jistenna messija militari li jtajjar il-Rumani. Kien jistenna messija sort qawwi li jkun jiddomina d-dinja. U jieġi Ġesu. U jibbrieka s-saltna tasmi. Ma Ġesu ma kienx militari. Inġwejjed. Is-saltna tiegħu kien differenti minn kif kien jistennew il-lut. Mhux tidħol bil-fors fis-saltna, imma jekk tgħid. Jekk tgħid. Jekk xi ħadd tiġi warajja. Jekk tgħid, mhux bil-fors. Ġesu ma jaqbad il-ħadd minn għonqu. Bil-fors titmur il-knisja, bil-fors titagħmel, bil-fors. Jien xejn minn dan. Jekk tgħid. Il-preferenzi tiegħu. Mumiex il-Sinjuri, mumiex il-Gbarat, mumiex dak li għandhom is-seta. Imma l-Foqra, il-Batuti, l-Warbin, il-Romol, it-Tfal, dak li kien warbin mis-soċjetà. Il-prinċipju tiegħu mhux il-forza fis-saltna tiegħu, imma hija l-imħabba. Mhux min jikkmanda, imma min jaqdej. Saltna ta' Ġesu hija kompletament differenti. Nispiċċa. San Matteo jagħtina diversi paraboli tas-saltna. Is-saltna ta' Smewwiet, Ġesu ma jqabbilix ma' eżerċtu kbir, ma' imperu kbir. Ma' ftit ħmira. Ma' serrija tal-mustarda li tikber bil-mod il-mod. Ma' xibka mitfuqa l-baħar. Imbatta sarà l-ġudizzju. Mhux kollox jgħaddej. Jitfgħu x-xibka l-baħar imma hemm ħud tajjeb u hemm ħud ħażin u jħażluhom minn xulxejn. Ħa naqralkom silta minn ktieb sabiħ. Itra lil Dion jagħtu inkitbet madwar is-sena 150. Itra sabiħa ħafna. Ġojjel tal-letteratura miktuba ċaktarx minn Ġustinu imma ma nafux eżatt isimu kemm sabiħa u din ħaturina minn huma l-insara minn huma l-insar l-insar ġaħna għafna drabi naraw sitta minn nisal u d-diesa per eżempju l-insara għara l-insara minn huma litra l-Dionjetu fis-sena 150 madwar sena 150 wara Kristu. L-insara m'għandhomx xi għażilhom mill-bqija tal-bnedmin. Dan il-pajjiż, dan il-sien u lanqas dawwi speċjali. Huma ma jagħmlux fi bliet għalihom weħidhom. Ma jitkellmux il-sna li l-oħrajn ma jifhmuhomx. Ma jgħixux ħajja li tolqtok bi ħwejjeġ mhux tas-soltu. Il-mod ta' ħajja li jgħixu maħol uħxuma minn moħħhom jew bil-ħila ta' bnedmin li jfittxu dejjem il-ġdejt. Anqas ma huma d-difensuri ta' tagħlim mod mill-bnedmin bħal xi ħut. Ismaħħa ta'. L-insara issibhom kullimkien. Il-bliet Griegi u mhux. Wieħed fejn titfgħu xogħol tiegħek. Huma jgħixu skont id-drawwiet tan-nies tal-post fl-ilbies, fl-ikel u f'kollox. Dan ukollu kulħadd jista' jara bajnejh l-imġiba tagħhom hi tas-sew tal-għaġeb u bil-kemm titwemmen hawn huma l-insara. Ismaħħa ta. Kulħadd kapaċi jara minn hu nisrani. Aħna tlifna, tlifna l-issabieħ ta' reġjon tagħna, tlifnieħ. Anzi llum taħseb minn jgħix nisrani qisu kkastigat. Le nisrani huwa għaref u għaqli, huwa sabieħ. Għax tassew lill-insara għandhom kull wieħed pajjiżu. Iżda jgħixu fih qisu mhux tagħhom. jaqsmu f'kollox mal-oħrajn ta' ċittadin il-jum u jistabru b'kollox bħalli kieku barranin. U l-għad barranija iqsuwa pajjiżhom u kull pajjiż huwa għalihom għad barranija. Ara ftit. Huma jiżżewġu bħal bnedmin kollha u jnisslu l-uliet. Iżda t-tabi tagħhom ma jagħmuhomx barra ma jagħmlux abort. Is-sena 150 qegħdin ngħidu. Waħda għal kulħadd flimkien hija l-mejda tagħhom. Iżda mhux hekk is-sodda tagħhom. Il-mejda għal kulħadd jagħmlu karità jgħinu xulxejn. Imma m'hemmx taħwejt u taħlejta fis-sodda. Is-sena 150. Little Dionjetu. Huma nies tad-dem u l-laħam. Iżda ma jintelqux għall-ġibdiet tad-dem u l-laħam. Ħajjithom ej fuq l-art. Iżda belthom is-sema. Joqogħdu għall-liġijiet tal-pajjiż. Iżda jgħixu ħajja li mhijiex milħuqa mill-liġi. Iħobbu lil kulħadd. U jisoflu persekuzzjoni minn kulħadd. Qatt ma jafx hemm fuqhom. U madan kollu jikkundannawhom. Jagħtuhom il-mewt u huma jiksbu l-ħajja. Huma foqra u jagħmlu lill-ħafna. Nieqsa minn kollox u għandhom kollox bix-xaba. L-oħrajn iżabilħuhom u huma jilqgħu iż-żebbieħ bil-glorja tagħhom. Imaqdruhom fil-fama iżda għandhom ħafna xieda li huma nies sewwa. Iċanfruhom u jbierku. Jgħidhuhom u jirrispettaw lil kulħadd. Għalġiet li jagħmlu jitħallsu bil-kastejk. Qishom kienu xi nies ħżiena. Iżda l-kastejk jilqgħuh bil-ferħ għax jagħtihom saħħithom. Il-mut iżommuhom ta' nies ta' ġens barrani. U jqallulhom gwerra u ħadd minn dawk li jobgħoduhom ma jaf ifisser għaliex din il-mibeda kollha. Għaniqaf hawnhekk. Spiċċa billi jgħid l-insara ta' veru huma r-ruħ tas-soċjetà. L-insara ta' veru huma r-ruħ tas-soċjetà. Bħalma r-ruħ hija l-qalba tal-ġisem tagħna. Konklużjoni. Għandikom ftit homework. Insiex li l-Knisja hija magħmula mill-bnedmin. Huma m'idin bejn li jixtiequ jsiru qaddisin. Tista' ġiex meta l-umanità dgħajfa tal-faraża, meta tisma' xi ħadd anke tal-Knisja. Li jizbalja. Tistaġiex. Tistaġiex ma tikkritika l-Knisja. Ma jimpurtax. Għallihom ħajjidu. Inti ipprova għejx ta' nisrani ta' veru. U dejk risposta biżejjed. It-tieni. Interessa ruħek u f'dak li jiġri fil-Knisja mhux biss pajjiżna. Ebba anke barra minn pajjiżna. Intisma' persekuzzjoni li hemm, persekuzzjoni tal-insara li hemm, kullimkien persekuzzjoni tal-insara. U l-aħħar ħaġa. Ara. Tistax tidħol f'xi grupp fil-Knisja. Biex tikber int u tarrikkixxi lill-oħrajn. U biex fil-Knisja ma tħossokx waħdek. Għanna diversi għaqdiet, l-leġen, il-mużew, l-azzjoni kattolika, ma nafx il-komunitajiet eukaristiċi, l-lezzjoni divina, il-neokatukumenali, ma nafx. Għada tistax tidħol f'għaqda, tieħu int, tikber int, u tista' tgħin ħafna lill-oħrajn. Dan il-homework. Ħalli l-mulej ikellmek u int iddeċiedi.
gloria l'Messier u l'Leben u l'Spiritu Santo.
Lejlet tajjeb lil kulħadd.